Գլուխ 14-րդ Հմուտ ծառ մագլցողը Ճտերը, որոնցով սնվեցին մեր հերոսները ձվերի փոխարեն, մի որոշ ժամանակ հաղուրդ տվեցին նրանց ախորժակին։ Բայց իմանալով, որ կրկին ուտել են ուզելու, նրանք ձեռքները ծալած չնստեցին։ Անհրաժեշտ էր որևէ ուտելիքի պաշար հավաքել, և եթե հաջողվեր, այնպիսի ուտելիքի, որ ոչ միայն բավարարեր մինչև առաջիկա ճանապարհորդությունը, այլև ճանապարհորդության առաջին օրերին։ Բորնեոյում շատ թռչուններ կան, որոնց մեջ հանդիպում են և շատ խոշորները, բայց դրանց այնքան էլ հեշտ չէ տեսնել, ավելի դժվար է բռնել կամ խփել։ Կան նաև խոշոր չորքոտանիներ, օրինակ ռնգեղ ջուր և երկգույն տապիր։ Ու թեև այդ հաստակաշիների միսը կոշտ է, բայց ավելի լավը չլինելու դեպքում մարդիկ շատ համեղ են համարում։ Մեր հերոսները դա էլ չունեին։ Իրենց արշավների ընթացքում նրանք ռնգեղ ջուրների և տապիրների ոչ մի հետքի չհանդիպեցին։ Իսկ եթե նույնիսկ ռնգեղ ջուր հանդիպեր, միևնույն է, հազիվ թե կարողանային որսալ։ Եթե չխոսենք նույնիսկ այդ գազանի մեծության մասին, նրա մաշկը շատ հաստ է և ամբողջությամբ ծածկված կոնանման ելուստներով, որոնք նրան ասպետական զրահից վատ չեն պաշտպանում։ Երկգույն տապիր, որ ավելի ուժեղ ու խոշոր է, քան հարավ ամերիկյան տեսակը, նույնպես հեշտությամբ չէին կարող ձեռք բերել։ Բորնեոյում կան նաև եղջերուների երկու տեսակներ, դրանցից մեկը, որ շատ խոշոր է, կոչվում է ռուզա։ Նավապետ Ռեդվուդը հույսը չէր կտրում, որ եղջերու կհանդիպի, և հրացանն առած ամեն օր անտառ էր գնում, երբեմն նրան ուղեկցում էր մուրտախը, մուշկետով զինված։ Բայց ամեն անգամ երկուսն էլ դատարկաձեռն էին վերադառնում, և ավելի ու ավելի ընկճված, այդպես էլ նրանց չէր հաջողվել որևէ կենդանի խփել, որի միսը փոքրի շատ է եղջերվամիս հիշեցներ։ Սելուն մի անգամ էլ փորձեց սինգապուրյան ոստրե որոնել, կամ ձու, բայց այդ փորձն էլ ապարդյուն անցավ։ Երևում էր, կղզու այդ մասում այլևս ոչ Մալեոյի բներ կային, ոչ ոստրեներ, ոչ էլ որևէ կակ ղամորդներ։ Մեծոտանիներ նույնպես չէին հանդիպում, այդ թռչուններն էլ էին անհետացել, որոնց բները նրանք քանդել էին։ Ձուն դնելուց հետո մեծոտանիները այլևս չէին վերադառնում դրանց մոտ, ճուտիկներին հնարավորություն տալով ծնվելու հենց առաջին օրվանից սեփական ուժերով ճանապարհ հարթելու իրենց համար։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, մինչև ծնվելը։ Չէ որ, քանի դեռ ձվից դուրս չեն եկել, չի կարելի ծնված համարել։ Իսկ նրանք այդ ժամանակ էլ անելիք ունեն, պետք է ջարդեն ձվի կճեպը, թե չէ շնչահեղձ կլինեն, այդպես էլ առանց լույս աշխարհ գալու։ Ինչ ասել կուզի, որ Մալայան արշիպելագի մեծոտանիների ճուտիկները աշխարհի ամենավաղահաս ճուտիկներն են։ Վերջին ճուտիկն ուտելուց հետո մեր հերոսները նորից ստիպված էին դուրյաններով սնվել, որը թեև շատ համեղ էր, բայց բավական չէր ամրապնդվելու համար։ Ինչևէ, դուրյան ձեռք բերելն էլ այնքան հեշտ գործ չէր։ Այն սառերին, որոնց ֆրասելուին հաջողվել էր մագլցել, ոչ մի պտուղ չէր մնացել, իսկ առատորեն պտղակալած ծառը, որի տակ սկզբում ճամբար էին խփել մեր հերոսները, հավանաբար աշխարհում ոչ մի մարդ չէր կարող բարձրանալ։ Այդ ծառի հսկայական բարձրությունը, որ գրեթե 100 ոտտաչափի էր հասնում, և սիկամորի նման հարթ բունը, անմաչելի էին դարձնում նրան։ Ճիշտ է, Ռեդվուդին հաջողվում էր կրակոցով բավականաչափ պտուղներ թափել, բայց նա էլ ափսոսում էր գնդակները։ Հարկավոր էր այլ միջոցներ գտնել դուրյան քաղելու համար։ Այստեղ էլ Սելուն փրկեց։ Բարեբախտաբար նա սումատրացի էր, մեծացել էր այնտեղի անտառներում, որոնք շատ նմանություններ ունեն Բորնեոյի անտառներին։ Մալայացին շատ լավ էր ճանաչում երկու կղզիների համար բնորոշ բոլոր ծառատեսակները, և Ռեդվուդի անձնակազմի կենդանի մնացած անդամներից թերևս ամենաարժեքավոր ծառայությունները սևամորթ լոցմանն էր մատուցում նավապետին, հատկապես Բորնեո կղզին ընկնելուց հետո։ Համոզվելով մալայացու փորձվածության և խորհուրդների օգտակարության մեջ, ընկերները ամեն մի դժվարության դեպքում սկսեցին դիմել նրան։ Բայց չնայած նրան ընդունակ էին համարում ամեն վիճակից էլ ելք գտնելու գործում, ոչ միայն զարմացան, այլև պարզապես չհավատացին, երբ ասաց, թե կմագլցի Դուրյանի մեծ ծառը։ Եվ իհարկե, ավելի շատ մուրտախտ էր հակված չհավատալու։ «Սևամորթը ուղղակի ծիծաղում է մեզ վրա», գոչեց նա։ «Սկյուռն անգամ չի կարող մագլցել այդ ծառը. Ապա մի բնի նայեցեք, այնպես հարթ է, ինչպես նավի պղնձե կերտվածքը, բռնելու տեղ էլ չկա. Ես ձեզ բան եմ ասում, կատակ է անում մալայացին»։ «Ցե կատակ, սելու, սուտով, սուտով, սելու մագլցել Գուլյան, մուլտախ, օգնի մագլցել»։ «Դրա համար անհոգ եղիր, կօգնեմ, միայն թե օգուտ լինի»։ «Բայց ի՞նչ ես մտածել»։ Ոչինչ չպատասխանելով, Սելուն կացինը վերցրեց և գնաց բամբուկի թփուտները, որ հեռու չէին ճամբարից։ 5-6 հատ մի քանի դյույմ հաստության բամբուկի ձողեր կտրելով, նա մուրտախին պատվիրեց դրանք տանել Դուրյանի մեծ ծառի մոտ։ Հետո էլի ու էլի կտրտեց, մինչև որ նրա կարծիքով բավարար համարվեց։ Այդ ժամանակ Սելուն վերադարձավ ճամբար և սկսեց բամբուկը հավասար մասերի բաժանել, ամեն մեկը 18 դյույմանոց։ Այդ գործում նրան քիչ շոգտեց մուրտախը, որն, ինչպես գիտենք, նավի հյուսնն էր։ Շուտով շուրջն ամբողջապես բամբուկ էր թափթփված։ Ամեն կտորը երկճեղքում էին և մի ծայրը սրում։ Ստացվեցին սեպեր, որոնք սովորաբար հողի մեջ են խրում։ Սակայն Սելուն բոլորովին այլ նպատակի համար էր գործածելու դրանք։ Մինչև մուրտախը ճեղքում էր ցցերը և ծայրերը սրում, նա վազեց անտառ և այնտեղից վերադարձավ գիրկը լիքը կոշտ պարանանման մի բանով, որ կանաչավուն գույն ուներ։ Սակայն նրանից դուրս տված հյութը վկայում էր, որ բոլորովին էլ պարան չէ, այլ սողացող բույսի մի տեսակ, որ մակաբուծում է ծառերը, կամ էպիֆիտը, ինչպես կոչում են նրան բուսաբանները։ Այդ բույսերի շնորհիվ, որ առատորեն լիքտ է Բորնեոյի և արևադարձային այլ երկրների անտառները, այդ տեղերում բոլորովին բացակայում է պարանի արտադրությունը։ Պարանը գետնին թափելով, Սելուն վերցրեց ցցերից մեկը և փոքրիկ կացրի բութ կողմով այն խրեց Դուրյանի ծառի փափուկ կեղևի մեջ, իր հասակից մի քանի դյույմ վերև։ Հետո կասինը գցեց և երկու ձեռքով իր ամբողջ ծանրությամբ կախվեց ցցից, ստուգելով դրա ամրությունը։ Ցիցը դիմացավ և Սելուն գոհ մնաց։ Դրանից հետո նա մի անգամ էլ վազեց անտառ և այնտեղ ավելի բարակ բամբուկ գտնելով, բայց նույնքան երկար, որքան դրանից առաջ գտածները, 3-4 հատ կտրեց։ Դրանցից մեկը ծառաբնին զուգահեռ տնկելով հողում, վերին ծայրը մտցրեց բնի մեջ խրված ցցի նախորոք բացված անցքի մեջ, իսկ հետո բուսական պարանով բամբուկի և ցցի ծայրերը ամուր կապեց մի հնարամիտ հանգույցով, որ գիտեն կապել միայն նավաստիները և բնիկները։ Նավապետ Ռեդվուդը և Մուրտախը վերջապես հասկացան մալայացու մտադրությունը և սկսեցին եռանդով օգնել նրան։ Երեխաները հետաքրքրությամբ հետևում էին աշխատողներին։ Երբ փայտը կապեց վերջացրեց, Սելուն մի փունչ ցցեր խրեց գոտիկը, վերցրեց փոքրիկ կացինը և պատրաստվեց բարձրանալու։ Մուրտախը օգտեց նրան բարձրանալ այդ յուրօրինակ սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա։ Բարձրանալուն զուգընթաց նոր աստիճաններ խրելով ծառաբնի մեջ, Սելուն կապկի ճարպկությամ մագլցում էր վեր։ Երբ սպարվեց ցցերի և պարանի պաշարը, Սելուն իջավ նորը վերցնելու և նորից վերմագլցելով շարունակեց իր գործը։ Վերջացնելով առաջին փայտի գործը, որը 30 ոտտաչափ երկարություն ուներ, մալայասին այլևս չիջավ նորը վերցնելու համար։ Մուրտախը մեկնում էր նրան ուղակի գետից, Սելուն միացնում էր դրանց ծայրերը, մեկը մյուսի վրա դնելով և լիանայով ամուր կապելով։ Մի 20 րոպե հետո խիզախ մագլցողը արդեն առաջին ճյուղերից 10-12 ոտտաչափ վեր էր բարձրացել։ Դա այնքան բարձր էր, որ ցածից նայողների գլուխները պտույտ եկավ։ Իսկապես, դյուրաբեկ մարդկային կերպարանքի տեսքը 60-ից 70 ոտնաչափի բարձրության վրա տարօրինակ և սահմռկեցուցիչ տեսարան էր ներկայացնում։ Այդ տարածության վրա նա երեխայից կամ թզուկից մեծ չէր երևում, և նրան հետևող մարդկանց սարսափը ավելի էր սաստկանում նաև այն պատճառով, որ վստահ չէին սանդուղքի հուսալիությանը, որի վերին աստիճանի վրա գտնվում էր սելուն։ Անընդհատ նրանց թվում էր, թե ահա ուր որ է, բարակ ձողերից մեկը կոտրվելու է, և ընկերոջ այլանդակված մարմինը ընկնելու է իրենց ոտքերի մոտ։ Այդ ամբողջ տեսարանը շատ էր հիշեցնում արդյունաբերական քաղաքներում այնքան հաճախակի կրկնվող պատկերը։ Քարտաշը բարձրանում է ֆաբրիկայի ահռելի ծխնելույզի վրա, որ փչացել է ամպրոպից կամ պայթյունից, իսկ շուրջը ամեն կողմից եկել հավաքվել է ամբոխը և չի կարողանում աչքը կտրել հանդուգնից, հիանալով նրա խիզախությամբ և դողալով նրա բախտի վրա։ Ճիշտ այդպիսի զգացում ունեին Դուդյանի տակ հավաքված սելույի ուղեկիցները։